Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati kako strani turisti doživljavaju Sarajevo.
To je spoj različitih kultura. Smatram da je važno upoznavati druge kulture jer tako širite svoj um. Za mene i ostale ljude iz Zapadne Evrope boravak u Sarajevu nije skup. Čak bih rekao da je jeftin. Sve što ovdje kupujemo i plaćamo je u pola jeftinije, a ponekad i više od toga.
Govorimo i o incidentu u srpskom fudbalu u kojem je navijač skinuo kapitensku traku igraču Partizana. O tome iz uprave toga kluba Albert Nađ i legenda kluba Milutin Šoškić kažu.
Nemam komentar, stvarno ne znam šta da komentarišem, nema šta da komentarišem, tako je tako.
Navijači, gospodare, oni vode klub, oni misle da je to njihovo, jer imaju pravo na sve to. To je anarhija što su radili. Nije to poniženje igrača, to je poniženje sistema u državi.
Festival Grad Teatar u Budvi završio, ali ostala brojna pitanja. Direktor dramskog programa ogorčen na vlast.
I zbog bijedne fote koje je podijelio, odnosno koju smo osvojili na konkursu za ovog višnji festival, a najviše zbog toga što se niko iz te institucije za ovih 48 dana nije pojavio na program Grada Teatra osim ministra četvrte noći naše jedine ovogodišnje produkcije Uz palanke za Vuka Ničijeg. I odmah da vam kažem, on da vjerujem da je tu bio ne zbog Grada Teatra, nego zbog nekih ličnih veza vezano za autor put.
Toliko uvod u dokumenta dana, u nastavku opširnje.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dolinama Zete i Moraće posljednjih par dana zabilježene su ekstremno visoke temperature, koje obaraju rekorde za posljednjih 6 desetljeća. Dnevna potrošnja struje u Crnoj Gori u prvih par dana augusta veća je nego ona u januaru. Situacija naravno pogoduje turizmu, a sve ostalo moglo bi se reći da trpi. Ekstremne temperature po važećem zakonu ne mogu biti razlog za uvođenje izvanrednog stanja u zemlji. O tome Olivera Nikolić.
U posljednja 4 dana Crnu Goru je zahvatio talas ekstremnih vrućina. Oboreno je nekoliko temperaturnih rekorda. Meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Branko Micev.
I ovo će biti po prvi put za 65 godina u avgustu mjesecu da 4 dana uzastopno traju ekstremno visoke temperature vazduha. Temperatura vazduha je bila 2 dana uzastopno rekordna. 2 dana oborena su 2 rekorda za 65 godina. To dovoljno govori da se radi o ekstremnoj meteorološkoj situaciji. Temperature su ekstremno visoke i ovako rekordne temperature vazduha nose sa sobom i određene posljedice.
Prodavačice u centralnim gradskim ulicama kažu da posljednjih dana posla nema jer su ulice veći dio dana puste.
Nema, vrućine su, nema, pretežno cijelu smjenu presjeti, to je jedino ko dođe sa strane pa uzme, ovako nema nikog.
Pa evo vidite, puste ulice potpuno, od 11 nema nikoga do 7.30 navečer.
Posljednjih godina naviknuti na sve izraženije klimatske promjene i ekstremne vrućine, Podgoričani se u borbi sa prirodom snalaze na razne načine. Siguran recept je smanjiti radne aktivnosti na minimum, što mnogima ne pada teško.
Klima, more, rijeke, Lubenica, Tipun,
nismo sa sjevera.
To je jedna od bitnih stavki. Snalazimo se.
Ne, radne aktivnosti su svedene na minimum.
Samo što se mora.
Ipak ima i onih koji izgleda izbora nemaju. Udaljeni zvukovi testera, burgija, mašina koje smo zabilježili u blizini jednog gradilišta u centru Podgorice dokazu da za pojedine predaha nema, ni na preko plus 40, i pored preporuka nadležnih da se radovi obustave u najtoplijem dijelu dana. Rekorde u potrošnji električne energije bilježe u Elektroprivredi, gdje su nam kazali da je prosječna potrošnja prvih dana avgusta za četvrtinu veća od julske, a dnevna veća od najveće dnevne u hladnom januaru. Eleonora Albijanić iz Direkcije za odnose s javnošću u EPCG.
5. augusta izmjerena, znači, dnevna potrošnja od 8.500 megavat časova, što je potrošnja koja je veća nego najveća potrošnja koja je bila dnevna u januaru mjesecu, iznosila 8.300 megavat časova, tako da je očigledno da ove visoke temperature dovode i do značajnijeg porasta potrošnje električne energije.
Ugrijala se i zemlja u dolini Plodne Zete i šire, pa će rod voća i povrća pretrpiti štetu, kažu u Udruženju poljoprivrednika, gdje ističu da je za sada rano govoriti o posljedicama suše i eventualnoj šteti. Predsjednik udruženja Dragoljub Nenezić.
Moguće je da berba pojedinih ili žetva ili vađenje pojedinih povrtarskih kultura počne i 15 dana ranije nego što je to slučaj u nekim prethodnim normalnim, ajde da kažem po znacima navoda normalnim meteorološkim godinama, tako da će i to prouzrokovati smanjenje prihoda i po mojoj procjeni možda i loši rod.
Pojedine analize meteorologa ukazuju da se u Crnoj Gori posljednjih deceniju više klimatske promjene veoma osjećaju, te da je mnogo više dana sa ekstremnim temperaturama. Visina temperature u Crnoj Gori, međutim, prema važećem zakonu ne može biti razlog za eventualno uvođenje vanrednog stanja, jer je zakonodavac razmišljao isključivo o posljedicama. Na pitanje da li se o takvoj mjeri razmišlja u Direktoratu za vanredne situacije, dobili smo sljedeći odgovor. Vršila s dužnosti direktora direktorata Ljuban Tmušić.
Pitanje zakona o zaštiti i spašavanju te odredbe ne postoje, a ono što se događa ili što se može dogoditi s aspekta vanrednih situacija, to je vanrednog stanja, to je s aspekta kao posljedica ekstremnih temperatura, tu su požari, u mjeri da ne postoji mogućnost njihovog likvidacije i gašanja, onda bi to značilo proglašenje vanrednog stanja.
Kraj tropskog talasa najavljen je za kraj sedmice, ali meteorolozi prognoziraju jak vjetar i upozoravaju na izražen rizik od požara. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vrućine, međutim, nisu preprega stranim turistima da pohode Bosnu i Hercegovinu. Nedavno je svjetski turistički portal Virtual Tourist uvrstio Sarajevo među prvih 10 najzanimljivijih evropskih gradova, koje, kako se navodi, treba odmah posjetiti. U Sarajevu turisti mogu uživati u arhitekturi, gostoprimstvu koje odlikuje Bosance, ukusnoj hrani. To je najzanimljiviji glavni grad od zemalja na Balkanu, navodi se na ovom portalu. A kakva je trenutna turistička slika evropskog Jeruzalema, kako Sarajevo često opisuju posjetioci, poslušajte u priči Zvijezdana Živkovića.
Catherine je iz Švajcarske. Bogata historija Sarajeva motivisala ju je da sa porodicom posjeti ove krajeve. Sreli smo je u haremu Begove džamije.
Putovali smo u Poljsku, Slovačku i onda razmislili zašto ne u Bosnu i Hercegovinu. Danas smo došli u Sarajevo, cijene nisu visoke, ali nismo došli radi šopinga, već da bolje upoznamo grad. Veoma nam se sviđa Begova džamija, tokom boravka nismo imali nikakvih neugodnosti. Nekoliko dana smo kampovali na sjeveru Bosne i Hercegovine i ljude koje smo tamo sreli bili su veoma susretljivi.
Bob dolazi iz Holandije. Na naše pitanje kakve su mu prve impresije o Bosni i Hercegovini i prijestolnici, on kaže:
A mix of cultures.
To je spoj različitih kultura. Smatram da je važno upoznavati druge kulture, jer tako širite svoj um. Za mene i ostale ljude iz zapadne Europe boravak u Sarajevu nije skup. Čak bih rekao da je jeftin. Sve što ovdje kupujemo i plaćamo je u pola jeftinije, a ponekad i više od toga.
Ipak, naš sagovornik ima i jednu primjedbu.
Just the exchange office.
Ponekad mi se čini da me uposlenici mjenjačnica žele prevariti i kada vidim da me varaju, ne znam kako da im dam do znanja da to ne čine. I kada prigovorim, oni kažu da me ne razumiju jer ne govore engleski jezik. To je prava besmislica.
Za prvo polugodište ove godine kanton Sarajevo je posjetilo oko 135.000 turista i to je povećanje za skoro 12% u odnosu na isti period prošle godine, a u avgustu se očekuje veći broj posjetilaca, kaže portparolka kantonalne turističke zajednice Asija Hadžiefendić Mešić.
Idu nam veliki događaji, Sarajevo Film Festival, ali ide i svjetsko prvenstvo u preciznom slijetanju paragliderom na Bjelašnici, tako da su to dva događaja koji će ponovo Sarajevo vratiti u svjetske medije.
Najveći broj inostranih turista u BiH dolazi iz redom Turske, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Južne Koreje, Njemačke, Austrije, Italije, Sjedinjenih Država i Francuske. Na šta se najčešće žale?
Taksi od Sarajevskog aerodroma do centra grada, mi i dalje nemamo gradski prevoz organizovan, nego isključivo taksi na ovoj relaciji, ali i vozila Grasa i sve što to podrazumijeva, urednost samih vozila, neljubaznost revizora i vozača, ali i neobilježenost autobuskih i tramvajskih stajališta. Činjenica je da i dalje broj mjenjačnica nije dovoljan.
Negoduju i prodavači. Ismeta drži prodavnicu u Kujundžiluku na Sarajevskoj Baščaršiji.
Sve što vidiš ovdje ti je ručno rađeno, a prodaja nikakva. Znači ovdje postoji kineska roba koja odvlači pažnju turista i jeftinije. I onda mi što pravimo to, mi smo donji. A struktura mušterija je nikad gora. Svijeta ima jako puno, ali niko ništa ne kupuje. Domet im je 10 maraka.
Zbog manjka autoputeva i ukinutih međunarodnih željezničkih linija, nedostatka niskotarifnih avioprevoznika, što je uslovljeno skupoćom Sarajevskog aerodroma, dolazak inostranih turista u BH prijestolnicu jednak je kakvom izazovu. Već godinama je Bosna i Hercegovina zemlja tranzitnog turizma i tu praksu treba mijenjati, ističu stručnjaci. Ali kako motivisati turiste da se duže zadrže, jer prema statistici u Sarajevu ostaju do 2 noći. Odgovor nudi certifikovani turistički vodič, jedna među prvim ugostiteljkama u gradu, Valida Vilić.
Njih interes je kultura i istorija. U najmanju ruku sramotno je da gosti kada mene upitaju za naš zemaljski muzej, da ja moram njima reći da je on zatvoren. To zatvaranje muzeja nam je zaista oduzelo jedno noćenje, sigurno.
Jedno od rješenja je obogatiti kulturni život i ponuditi raznovrsnije aktivnosti u okolini Sarajeva, zaključuje Vilić.
Ja bih imala nekih prijedloga svakog 28. juna organizovati neku tipa predstavu na mjestu gdje je ubijen frestonasnik Franz Ferdinand, njegova supruga Sofija. Samim tim ste privukli određeni broj turista. Imati u historiji jednog grada takav događaj, a maltene uopšte ga ne iskoristiti, to je suluda. Zatim naša žičara. Evo, dobili smo godinu i po skoro polovnu žičaru iz Švicarske koja stoji u Rajlovcu. Svjedoci smo redovnog reklamiranja na našim TV stanicama, zbog čega se ne bi u neku ruku investiralo da se malo više reklame, reklamira naša država u inostranstvu, evo recimo CNN. Nema potrebe u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini reklamirati Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osuđeni navijač skinuo je igraču Partizana kapitensku traku. To je posljednji skandal koji se dogodio u srpskom nogometu. Ovaj incident koji se zbio nakon utakmice Partizan Ludogorec završio je javnim pomirenjem u prostorijama kluba. No javno se po ko zna koji put pita ko je glavni u srpskom nogometu. Priredio Zoran Glavonjić.
Više od 22.000 gledalaca u posljednjoj ovogodišnjoj utakmici Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona, koju je beogradski klub izgubio sa 1-0, moglo je da vidi brdo propuštenih šansi i doživi očaj zbog poraza, ali i da prisustvuje nečemu što na domaćim terenima ne pamte ni najstariji ljubitelji fudbala. Da navijač neometan siđe sa tribine, pozove kapitena Marka Šćepovića i naredi mu da preda kapitensku traku. Iako je na najgrublji način ponižen igrač beogradske ekipe i potencijalno bila ugrožena bezbednost fudbalera, čelnici kluba tim povodom nisu željeli da se oglašavaju. Albert Nađ, sportski direktor Partizana, za Radio Slobodna Evropa kratko je rekao:
"Nemam komentar, nemam šta da komentarišem. Stvarno ne znam šta da komentarišem, nemam šta da komentarišem." Tako stari.
Čovjek koji je Šćepoviću skinuo kapitensku traku sa ruke jedan je od osuđivanih vođa navijača Partizana, Miloš Radisavljević, zvani Kimi. Preskočio je ogradu, došao do igrača iza gola i skinuo mu traku sa ruke, a tom prilikom nije reagovao niko od brojnih uniformisanih pripadnika redarske službe. Izostala je i reakcija policije, igrači su bili zbunjeni, dok su događaj jasnom porukom ispratili navijači sa južne tribine stadiona. Da li su navijači jači od zakona i države, javnost se pita po ko zna koji put, a isto pitanje postavljeno je nakon neprijatnosti koje su od njih u posljednjih par godina doživjeli igrači Partizana Lamin Dijara i najbolji mladi fudbaler Srbije Lazar Marković, kog su išamarali posle jedne utakmice. Milutin Šoškić, fudbalska legenda Partizana, kaže za Radio Slobodna Evropa da je rezigniran zbog posljednjeg incidenta, ali da nije iznenađen.
U Srbiji to ništa nije novo. Navijači i jednog i drugog i trećeg kluba gospodare. Oni vode klub, oni misle da je to njihovo i da imaju pravo na sve to. To je anarhija što su radili, ja ne znam, ali to je strašno. Međutim, i ko je kriv? Nije to poniženje igrača, to je poniženje sistema u državi. A što država ne reaguje, to je stvar države. Zašto što nemoća? Što nema ni vlade, ni zakona, ni pravde, ni ništa. Sam može da radi uprava. Da se bije sa njima, nema šanse. Jer sve što treba da se radi, treba da radi zakon.
Miloš Radisavljević Kim, vođa navijačke grupe Alcatraz i vinovnik najnovijeg incidenta, bio je osuđen zbog ugrožavanja sigurnosti i pretnji novinarki B92 Brankici Stanković i nasilničkog ponašanja tokom fudbalske utakmice Partizan Šaktjor, dok je oslobođen optužbe da je učestvovao u grupi koja je zapalila beogradsku Bajrakli džamiju. Upadljivo ćutanje rukovodstva Partizana i šturo saopštenje MUP-a da su povodom skidanja kapitenske trake u toku konsultacije sa tužilaštvom prekinuo je sam Miloš Radisavljević, koji je opet na iznenađenje javnosti zajedno sa fudbalerom Markom Šćepovićem održao preskonferenciju u službenim prostorijama kluba za stolom za kojim treneri i igrači govore posle utakmica.
Pa nisam mu skinuo traku, on je meni dao traku. Pa kažem, normalno je zato što se to dešava posle svake utakmice. To je nešto najnormalnije, pogotovo određeni krug ljudi, par ljudi koji to uvek preskoče ogradu da pokupe zastave i tako dalje posle utakmice. Protiv Zvezde kad smo dali go utrčalo 2000 ljudi u teren.
Uz osmehe, rukovanje i poziranje fotoreporterima zajedno sa igračem Partizana, Radisavljević je objasnio kako je moguće da neometan ulazi na teren i to da je dobar drugar sa Šćepovićem, dok je ražalovani kapiten objasnio zbog čega je pomogao navijaču da mu skine traku.
Pa eto, jednostavno, osjetio sam obavezu neku, ipak su cijele godine uvijek uz nas kada je potrebno, naša 12. su igrači, mislim da to je jedna obaveza. Ono što se desilo sa Lazarom Markovićem je totalno neka druga dimenzija, ovo je čisto davanje trake, tako da ne vidim uopšte podizanje prašine oko ovoga. Ni u jednom trenutku se nisam osjetio ugrožen.
Vest o najnovijem skandalu u srpskom fudbalu preneli su i mediji u regionu uz komentare da navijači poznati kao grobari zavode red i smenjuju kapitena Partizana. Slobodan Georgijev, novinar Birna i Nedeljnika Vreme, kaže da su skandali kao što je posljednji sa stadiona Partizana realnost srpskog fudbala koju vlast, kako govore dosadašnja iskustva, nema nameru ozbiljno da menja.
Ja mislim da je to zbog toga zato što ti ljudi njima su potrebni u određenom trenutku, dakle kada se, hajde da ostanemo samo na nivou političkih kampanja gdje se navijačke grupe naravno koriste, da ne ulazimo u neke druge razloge i pretpostavke kao što su situacije u kojima navijači odlaze da blokiraju jarinje ili slične stvari. Dakle, vide u vođama navijača zapravo neku vrstu snage zbog toga što su oni sposobni da mobilišu možda u nekom trenutku čak i više ljudi nego što su sami lideri političkih stranaka sposobni.
Možda u ovakvim pričama, huliganizmu i menadžerima iz sive zone leži i odgovor na pitanje zbog čega mladi talentovani fudbaleri, podstaknuti i boljom zaradom, brže bolje beže iz srpskog fudbala i odlaze u inostranstvo. Ivan Ergić, doskorašnji fudbalski reprezentativac Srbije, zaključuje da je sve to slika srpskog društva koju jedino država može da promeni.
Zato što to problem da aparata države i vlasti koji su zaduženi za red u zemlji. Ne vidim tu neko rešenje. Ja bi najviše voleo kad bi mogao staviti neki možda 5 godina, 10 godina neki moratorijum na fudbal, na fudbalsku ligu dok se stvari ne dovedu u red. Međutim, kad ne bi bilo fudbala, mislim da bi nastao haos u zemlji, jer to je jako važno za socijalni mir u samoj zemlji, tako da toga neće doći, ali...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Tokom uništavanja viškova naoružanja i municije u Bosni i Hercegovini, po nalogu Ministarstva obrane, u dvijema tvornicama naoružanja nisu se poštivale standardne procedure za uništavanje municije, zbog čega su bili ugroženi životi i zdravlje radnika. Cijeli slučaj je završio pred sudom Bosne i Hercegovine. Državno tužilaštvo tereti dvojicu službenika Ministarstva obrane, kao i bivšeg direktora Bugojanske tvornice naoružanja Binas, za zloupotrebu budžetskog novca namijenjenog uništavanju municije. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo posjetili su Binas i razgovarali i sa radnicima koji su zbog nepoštovanja procedura povrijeđeni na poslu. Slušamo Aidu Džugum.
Radnici fabrike municije Binas iz Bugojna pod pritiskom bivšeg direktora Muhameda Gurbete mimo procedure te bez prethodnog znanja radili su sa eksplozivnim sredstvima. Gurbeta je tražio da se municija ne uništava, već rastavlja kako bi se njeni dijelovi poput aluminija i željeza prodavali otkupljivačima otpadnih metala. Zbog neimaštine radnici su pristajali na to, iako su bili svjesni opasnosti. Bivši radnik Muhamed Bašić prije 4,5 godine, radeći na rastavljanju raketa za ručni bacač, ostao je bez vida. Novinarima Centra za istraživačko novinarstvo ispričao je šta se dešavalo toga dana.
Pošto sam osjetio jak bur, šamar ovda, odjednom je mrak, ne vidim ništa više, naupala mi onda djeca odmah moja, samo sam dozivao svog miru, osta babe bez očiju, hoće njega hrani.
Binas, nekada među najvećim proizvođačima upaljača za oružje u bivšoj Jugoslaviji, godinama posluje s gubitkom. I pored loših uslova rada, radnici su zbog siromaštva pristajali na rizične poslove. U nekim situacijama neiskusni radnici nisu poznavali municiju i eksplozivne naprave koje su trebali demontirati. Radnik Sabahudin Haračić kaže da su na otvorenom rastavljali artiljerijsku municiju, a za to su trebali dobiti po 1,500 maraka. Ali direktor nije ispunio obećanje.
Radimo na otvoreno, ova kiša na nas spada, radimo sa eksplozivima, da to uradimo, da dobijemo taj prokleti dinar. Rizikuješ život i zdravlje svoje da dobiješ dinar i onda taj neko te izlevati i te pare pokupi za sebe i za onake ko što je on.
Prema podacima državnog tužilaštva, Gurbeta je prije 7 godina bugojanskoj firmi Axle prodao oko 14,5 tona mesinga po cijeni od 74.500 konvertibilnih maraka. Umjesto na račun Binasa, kako to nalažu propisi, novac je uplaćen na blagajni Binasa. O pritiscima na radnike bivši direktor Binasa Muhamed Gurbeta novinarima Cina je rekao.
Radi se o namjenskoj industriji gdje je tačno definisano koji su proizvodni procesi, što znači svaki radnik je svjestan spasu u kojom se izlaže prilikom postrojenja i rada.
I radnici Sarajevskog Pretisa bili su izloženi riziku jer su zbog posla sklopljenog između Binasa i Pretisa isporučivali kompletne mine ili samo upaljače u malim dostavnim vozilima. Iako je Binas od Ministarstva odbrane naplatio uništavanje municije, ona nije u potpunosti uništena. U magazinima se još uvijek nalazi 221.000 eksplozivnih naprava, od kojih su neke u vrlo lošem stanju. Rad na uništavanju municije zaustavljen je zbog istrage državnog tužilaštva. Sadašnji direktor Binasa Adem Huskić.
U zadnjem ratu, budući da je to bilo stanje tako da su bombe te proizvedene po tehnologiji koja se primjenjivala u Prvom svjetskom ratu. Znači, rađene su od sredstava koja je izbačena iz upotrebe, ali u tim okolnostima ljudi su pravili tako kako su mogli i te bombe su ostale i one nisu uništene. One se nalaze ovdje i ja se zaista pribojavam da može doći tu do jedne nekontrolisane eksplozije.
Zaposlenici Ministarstva odbrane BiH Mario Šego kao šef ekspertnog tima za rješavanje viškova naoružanja i Šefik Hasanović, stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane, vršili su falsifikovanje izvještaja o uništavanju eksplozivnih sredstava u Binasu, odnosno lažno prikazivali da je municija uništena. Svi optuženi izjasnili su se da nisu krivi. U Ministarstvu odbrane BiH nisu htjeli dati komentar Radiju Slobodna Evropa o ovom slučaju jer je u toku postupak. Ovaj slučaj trebao bi dobiti sudski epilog, ali ostaje nejasno kako se riješiti viška naoružanja u Bosni i Hercegovini, koje prema mišljenju direktora Centra za međunarodne odnose Miloša Šolaje veoma komplikovano sigurnosno pitanje. Šolaja upozorava da se mora voditi računa da višak naoružanja ne dođe u ruke kriminalcima koji bi dalje prodavali na crnom tržištu.
Ima mnogo naoružanja koje ne podleže nikakvim bezbjednostnim standardima i ono u stvari nije za kakvu upotrebu. Jedan dio kao što su eksplozivna sredstva i potrebno je jako da se ono uništi, jednostavno da ne predstavljalo opasnost ni za okolinu ni za Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane jedan dio koji apsolutno ne odgovara nikakvim standardima ide na crno tržište naoružanja za razne lokalne sukobe ili eventualno za neke potencijalne sukobe. Kontrolni mehanizmi nisu dovoljno radili na tome, prije svega parlamentarni mehanizmi u pogledu odbrane, a zatim izvršne organizacije počev od savjeta ministara i ministarstva za odbranu pa dalje da bi spriječile takve neke namjere, tako da u suštini su neki ljudi uspjeli da se obogate, a za samu Bosnu i Hercegovinu to je bio tako mali profit da je to beznačajno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekada omiljeni festival vlasti koji u Grad Teatar u Budvi tokom 27 godina uložila na desetine budžetskih miliona nije više među njenim prioritetima. Zato iz direkcije upravo završenog festivala stižu optužbe na račun Ministarstva kulture, a za temeljnje promjene strategije Grada Teatra kažu da je osnovni uvjet izgradnja kazališta i vraćanja matične scene na Citadelu. Riječ je o spomeniku kulture koji je općina Budva prodala privatnom poduzetniku prije deceniju i pol. Priredila Jasna Vukičević.
50 programa za 48 festivalskih dana pratilo je oko 14.000 posjetilaca, a najveći dio najavljenih programa je realizovan po planu, ocijenili su u direkciji Grada Teatra, ali uputili kritike Ministarstvu kulture, selektor dramskog programa Boris Mišković.
I zbog bijedne fote koju je predilio, odnosno koju smo osvojili na konkursu za ovogodišnji festival, a najviše zbog toga što se niko iz te institucije za ovih 48 dana nije pojavio na program Grada Teatra osim ministra četvrte noći naše jedine ovogodišnje produkcije Uz palanke za Vuka Ničijeg. I odmah da vam kažem sa tom da vjerujem da je tu bio ne zbog Grada Teatra, nego zbog nekih ličnih veza vezano za autorku.
Ove godine Grad Teatar je bio okrenut regionalnim projektima, a nakon više godina Budvani su imali priliku da se upoznaju sa pozorišnim stvaralaštvom Hrvatske.
Čini mi se da se u Hrvatskoj trenutno najviše ulaže u pozorište i u kulturu, što se naravno automatski pokaže i odrazi na kvalitet.
Boris Mišković.
Dolazak većeg broja hrvatskih predstava dosta značajan iz dva razloga. Prvo, da se malo bolje upoznamo sa pozorišnim glumcima sa tog prostora. I s druge strane, da nam to bude jasan pokazatelj da koliko god to sad bila jeres što ja izgovaram, ali nema kulture bez para.
A da nema kulture bez različitih tumačenja svjedoči i jedno od novinarskih pitanja, kojim se u hrvatskoj predstavi prepoznaje citat "vrijeđanje Srba". Novinar je pitao Miškovića da li mu je ta predstava, citat, podmetnuta.
Nisu mi podmetnute. Da li se to dešava danas u Hrvatskoj? Jučer ste imali priliku da slušate Milanovića i Josipovića na proslavi toga što mi zovemo stradanje i što zovemo pogrom. Oni to slave kao nekakav veliki praznik i kad bilo koju pomirljivu riječ neko od zvaničnika kaže, čuli ste zvižduke. To se dešava i time pozorište mora da se bavi. To ne znači da autor mrzi Srbe, nego ukazuje da Hrvatska dan danas u svojim redovima ima ljude koji ne mogu da izađu iz nekih nacionalističkih okvira i odmah da vam kažem, ako je to uopšte važno, ja sam Srbin od glave do pete. I nikako mi to nije podmetnuto, naprotiv, mislim da je to hrabro i pošteno, jer to prevashodno se igra u Hrvatskoj. I ne mislim da je to koketiranje sa publikom, nego iskazivanje zbilje.
Ovogodišnji Grad Teatar je sa troškom od 400.000 eura rekorder, ali po najnižoj cijeni do sada uloženoj u ovo javno preduzeće. U direkciji kažu da su od 2001. od kada je premijer Milo Đukanović otišao sa mjesta predsjednika savjeta izgubili financijsku podršku države. Sad očekuju da se makar festival uvrsti u one od državnog interesa kako bi dobili veću podršku od ovogodišnjih 25.000 eura od Ministarstva kulture. Direktor Merin Smajlagić.
Samim priznanjem tog statusa očekujemo i značajniju mnogo pomoć nego što je to bilo do sada.
Za sada nema promjene strategije festivala koji za 27 godina i pored uloženih desetina miliona eura nema temelje održivosti kroz ansambl, pozorišnu zgradu ili savremenu tehničku opremu. Za Borisa Miškovića temeljne promjene strategije moguće su tek ako Budva i kada dobije pozorište.
Pa ako bi kupili reflektor, morali bi da kupimo i neki magazin gdje da ga stavimo, pa platili magazinera i tako da je tako. Znači, sve počinje i završava se sa tim da li će Budva nekad dobiti neku makar i minimalnu zatvorenu pozorišnu scenu.
Merin Smailagić.
Ja se iskreno nadam da će opština moći da povrati, da kupi Cidadelu, pa je simbol grada teatra.
U strategiji razvoja kulture opština Budva narednih 5 godina planira da otkupi Citadelu. Podsjetimo, Budva je jedini grad koji je prodajem Citadele privatniku otuđio sopstveni spomenik kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.